Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και είναι τώρα η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όπως κάθε Κυριακή και Σάββατο, 10 με 11, πλην κάποιων εξαιρέσεων, στο μικρόφωνο Πολυδέχης Παπαδόπουλος, σήμερα ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Εύη Γιαννιώτη πάντα στην παραγωγή της εκπομπής. Και τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας στο 54-160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, ένα σύντομο, σχετικό με αυτά που λέμε βέβαια. Και να θυμίζουμε την δυνατότητα επικοινωνίας για κάτι ευρύτερο, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες, papaki.gr. Και τέλος, η εκπομπή αυτή όπως και άλλες μπορεί να την αναζητά κανείς εν συνεχεία στο διαδίκτυο, στο ert.gr, στο site της ERT, να διαλέγει το web radio μετά το πρώτο πρόγραμμα και να τη βρίσκει, να την ακούει όποτε νομίζει ή να ξανακούει ένα σημείο. Είναι ένας άλλος τρόπος να παρακολουθεί κανείς σήμερα το ραδιόφωνο στην εποχή μας. Το οποίο ραδιόφωνο φυσικά και αυτό σήμερα θα παρακολουθήσει και μέχρι αργά το βράδυ με ειδικές εκπομπές. Το μεγάλο γεγονός της μέρας που συμβαίνει στη γειτονική χώρα, οι εκλογές δηλαδή στην Τουρκία, οι διπλές εκλογές στην Τουρκία. Ασχοληθήκαμε εμείς χτες με αυτό το ζήτημα. Θα ξανασχοληθούμε τώρα και σε λίγο, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη. Και επαναλαμβάνω, τη σκητάλη θα πάρουν πολλοί συνάδελφοι και μέσα στο υπόλοιπο πρωινό. Θα γίνουν αναφορές, αλλά κυρίως μετά τις 5 θα υπάρχουν και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση της ΕΡΤ ειδικές εκπομπές για το ζήτημα αυτό, όπως βέβαια και πολλή αρθρογραφία και πληροφόρηση και στο site το ert.gr. Το μεγάλο λοιπόν γεγονός είναι στην Τουρκία, αλλά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ενδεχομένως καθοριστικό για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συζητηθεί το θέμα που μάλλον θα είναι το μεγαλύτερο για τα επόμενα χρόνια μετά το ζήτημα της οικονομικής κρίσης, η διαχείρισή του θα είναι ίσως πιο δύσκολη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λόγος για την ειδική διάσκεψη που θα έχουν 16 χώρες για το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού εν όψη της συζήτησης αυτού του ζητήματος την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή στο επίσημο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα λάβει η χώρα. Θα γίνει μια προσπάθεια να οι χώρες να προσεγγίσουν οι απόψεις τους, οι διαφορές τους, διότι όπως είπε βέβαια και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Σταγιάννη, τα προηγούμενα 24 ώρα, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα θέματα ορισμένα από τα κράτη-μέλη, δεν μπορεί να υπάρχει, στον τομέα αυτό τουλάχιστον, δεν μπορεί να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, με δύο λόγια. Λοιπόν, ας πάμε όμως να δούμε τι γίνεται τα τελευταία 24 ώρα στη γειτονική χώρα, στην οποία βλέπουμε να διοργανώνονται γιγαντιές πραγματικά συγκεντρώσεις για τα δεδομένα της εποχής. Είναι πολύ μεγάλες αυτές οι συγκεντρώσεις που γίνονται στην Τουρκία. Προφανώς υπάρχει δυνατότητα να γίνονται μέχρι και την τελευταία μέρα. Δούμε όλο αυτό το κλίμα. Θα σας δώσουμε ορισμένες βασικές πληροφορίες και παραμέτρους για το τι θα συμβεί σήμερα, δηλαδή πώς οι άνθρωποι θα ψηφίσουν, με τι τρόπο, πώς θα βγουν τα αποτελέσματα. Και από εκεί και πέρα, με βάση τις νέες θεσμικές πραγματικότητες της Τουρκίας, πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο σύστημα. Θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Μιχάλης Βασιλιάδης, ο οποίος, να διευκρινίσω, ότι είναι ο εκδότης της τελευταίας εφημερίδας που κυκλοφορεί, καθημερινής εφημερίδας που κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα στην πόλη. Είναι η εφημερίδα Απογευματινή, περίπου 100 χρόνια βγαίνει, 90 κάτι χρόνια αδιαλείπτως, και η οποία είναι μια πάρα πολύ περιεκτική, μικρή αλλά πολύ περιεκτική εφημερίδα. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας στην πόλη, κύριε Βασιλιάδη.
Καλημέρα και σε εσάς. Ακούω λίγο αδύνατα,
ναι,
τη φωνή από
θα την ενισχύσουμε, είναι... θα την ενισχύσουμε. Κύριε Βασιλιάδη, καταρχήν, προφανώς στην Τουρκία επιτρέπεται, είδαμε να γίνονται χθες μεγάλες συγκεντρώσεις, τεράστιες, στην πόλη οι τελευταίες.
Μέχρι τις 6 ώρα.
Μάλιστα, άρα και την παραμονή μπορούν
μετά
να γίνουν...
Μετά τις 6 το απόγευμα, αυτό εξαρτάται από την άδεια που θα δώσει η Ειδική Επιτροπή. Συνήθως τα Σάββατα πλέον δεν υπήρχε. Υπήρχε μία μέρα για να μπορεί κάποιος να συγκεντρωθεί και τα λοιπά. Αυτή τη φορά Είχαμε μέχρι και την παραμονή επιτρεπόταν οι συγκεντρώσεις. Έγιναν χθες αρκετές συγκεντρώσεις.
Ναι.
Τώρα έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις και δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, ασφαλώς. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό ότι οι Τούρκοι ακόμη κατεβαίνουν σε συγκεντρώσεις μαζικά, έτσι, και όλων των πολιτικών χώρων από ό,τι είδαμε.
Αυτό δείχνει. Τώρα, ποιες είναι οι αιτίες που κατεβαίνει, θα μπορούσαμε να τα πούμε χθες προχθές, ναι, ή να τα πούμε από αύριο.
Ναι, και όχι, και μάλιστα και με καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν ήταν ευμενή, δηλαδή είχε κατά τη διάρκεια αυτών των συγκεντρώσεων και αρκετή ζέστη και βροχές. Μιλάω τώρα για
Είχαμε λίγο τον κακό μας τον καιρό, μου φαίνεται.
Ναι. Ναι.
Έτυχε να συμπέσει με μέρες που έπρεπε να μπορεί να γίνουν οι συγκεντρώσεις πιο άνετα, πιο ήσυχα, αλλά...
Ναι. Χάλασε και ο καιρός. Γενικά έχει ζέστη αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες στην Τουρκία. Και όταν λέμε Τουρκία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Δεν άκουσα.
Λέω, έχει, από ό,τι είδαμε, κάτι σαραντάρια στην Τουρκία τις προηγούμενες μέρες. Ανέβηκε πολύ η ζέστη.
Η ζέστη ανέβηκε. Αλλά ενδιάμεσα, έστω και για λίγα λεπτά, μαζευόντουσαν αυτά τα μαύρα σύννεφα με αστραπές, βροντές, πλημμύρες. Δηλαδή δεν ήταν ένας καιρός που είναι συνηθισμένος στην πόλη, και αυτή η κατάσταση υπήρχε γενικότερα σχεδόν σε όλη την Τουρκία.
Ναι. Τώρα,
πάντων, να συγκεντρωθούμε στις σημερινές,
ναι, σίγουρα, δεν θα κάνουμε
εξελίξεις. Από τις 8 το πρωί έχει ξεκινήσει, έχουν ανοίξει οι κάλπες.
Ναι.
Ο κόσμος ξεκίνησε να ψηφίζει, και όταν λέμε ο κόσμος εννοούμε για εγγεγραμμένους 56.342.000 κλπ. Ψηφοφόρους.
Μάλιστα.
Από αυτούς, μέσα σε αυτούς υπάρχει 1.650.000, υπάρχουν νέοι ψηφοφόροι, οι οποίοι για πρώτη φορά θα ψηφίσουν φέτο, και η διαδικασία αυτή θα κρατήσει μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Είναι αρκετός ο χρόνος αυτός, γιατί μας φαίνεται ότι με βάση τα δικά μας δεδομένα κάπως νωρίς κλείνουν οι κάλπες. Έτσι γίνεται στην Τουρκία.
Αυτή τη φορά δεν ξέρω γιατί, ήταν λίγο πιο... αυξήθηκε ο αριθμός των καλπών.
Αχα.
Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον κόσμο. Αυτοί που συνήθισαν με την ησυχία τους να ξεκινάνε να πηγαίνουν, ηλικιωμένοι άνθρωποι κτλ.
Ναι.
Θα πρέπει να βιαστούν. Είναι λίγο...
Μάλιστα.
Πάντως, εντωμεταξύ, έχουν έρθει και οι ψήφοι από το εξωτερικό.
Ναι.
Υπάρχουν, υπήρξε σε 60 χώρες και 123 αντιπροσωπείες Τουρκίας που υπάρχουν. 13 μέρες είχαν την ευκαιρία οι Τούρκοι του εξωτερικού να ψηφίσουν. Λέγεται ότι ψήφισαν 1.486.532 ψηφοφόροι. Αυτό ανταποκρίνεται σε ένα 48,78% του συνόλου των εγγεγραμμένων. Το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς βρίσκονται συνήθως κυρίως στη Γερμανία. Εγώ ήμουν στην ήμουν στην Αθήνα, επέστρεψα σήμερα, εχθές στην πόλη, οδικός, και στα σύνορα υπήρχε μία αρκετά μεγάλη ουρά από αυτοκίνητα, κυρίως από τη Διοικητική Θράκη, ψηφοφόρων που ερχόταν για να ψηφίσουν σήμερα εδώ.
Μάλιστα.
Επίσης στα αεροδρόμια, ειδικά στο αεροδρόμιο της πόλης εδώ, υπήρχε πέραν του συνηθισμένου μια μεγάλη κοσμοσυρωή. Οι θέσεις στα αεροπλάνα ήταν 100% πλήρης. Οι τιμές, ξέρετε, άμα δεν πάρεις από πριν το εισιτήριο, το χρυσοπληρώνεις. Και θες τα τελευταία εισιτήρια, από ό,τι έλεγαν οι ειδήσεις, πουλήθηκαν πολύ ακριβά. Βεβαίως αυτές οι κινήσεις ήταν για μέσα στη χώρα.
Ναι. Ωστόσο, γιατί να έρθει κάποιος από το εξωτερικό να ψηφίσει στην Τουρκία, αφού μπορεί να το κάνει από ό,τι μας λέτε, η Τουρκία έχει δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της να ψηφίζουν σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Είναι κάποιοι λόγοι συναισθηματικοί. Πάντως τεχνικά δεν είναι υποχρεωμένος κανείς. Μπορεί να ψηφίσει σε πάρα πολλά μέρη, από ό,τι μας είπατε, και σε πολλά εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό.
Πιθανόν να μην θέλουν στη χώρα που βρίσκονται,
ναι,
να δείξουν ότι πάνε να ψηφίσουν.
Ναι.
Τελευταία, ξέρετε ότι και στις ευρωπαϊκές χώρες υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν,
ναι,
συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων αντιλήψεων.
Σωστά.
Οι ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν την προεκλογική προπαγάνδα. Στην Αυστρία υπήρξε μια κατάσταση η οποία φόβησε τους εκεί Τούρκους πολίτες που παραμένουν εκεί, διότι η Αυστρία απαγορεύει τη διπλή υπηκότητα,
ναι,
και με το που πήγαν πέρσι πάρα πολλοί τουρκογενείς αυστριακοί πολίτες να ψηφίσουν, αυτό έδειξε στις αρχές ότι αυτοί είχαν διπλή υπηκότητα.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ξεκίνησε διαδικασία για να τους αφαιρεθεί η αυστριακή
υπηκότητα. Διότι δεν το ήξερε, δηλαδή, μέχρι το κράτος το αυστριακό δεν το γνώριζε. Και με αυτόν τον τρόπο φανερώθηκαν, θα θέλετε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βασιλιάδη, που νομίζω έχει σημασία και ενδιαφέρον, επειδή πολλοί αναλυτές τονίζουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των πληθυσμών της επαρχίας, των μικρών πόλεων και του Ισυπαίθρου, σε σχέση με την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων. Ποια είναι η αναλογία του πληθυσμού στην Τουρκία, του εκλογικού σώματος, μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, των ψηφοφόρων των μεγάλων αστικών κέντρων, χοντρικά αν το ξέρετε, και των ανθρώπων που ζουν στην Ήπεθρο και στα μικρά αστικά κέντρα, γιατί έχουν τελικά προτιμήσει και με βάση αυτό, από ό,τι φαίνεται, το στοιχείο.
Να σας πω ένα παράδειγμα από την πόλη, για αυτό που μου λέτε. Όταν μιλάμε για αστικά κέντρα και Ήπεθρο, όπως μου είπατε, υπάρχει μεγάλη πράγματι διαφορά. Όμως η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, είναι ένα αστικό κέντρο και μάλιστα από τα μεγαλύτερα του κόσμου. Μιλάμε για ένα πληθυσμό πάνω από 17 εκατομμύρια.
Ναι.
Όμως αυτός ο πληθυσμός έχει συρρεύσει εδώ τα τελευταία χρόνια και από νοοτροπία δεν έπαψε ακόμα να είναι, να σκέπεται σαν τον άνθρωπο της Ήπεθρου. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Άλλοι ή εντός των τυχών Κωνσταντινούπολη, ο Βόσπορος, Χαλκιδόνα και τα λοιπά, και άλλα τα σημεία τα οποία εξελίχθηκαν την τελευταία δεκαετία και είναι γεμάτα όχι από υγιενείς πολίτες εδώ, κατοίκους της πόλης, αλλά από ανθρώπους που ήρθαν από την Ήπεθρο.
Μάλιστα.
Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για να μπορεί κανείς να προβλέψει τι μπορεί να γίνει.
Ναι. Και αυτό ενδεχομένως έχει συμβεί και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, και στην Άγκυρα και στην Σμύρνη και στην Προύσα και στα Άδανα.
Το φαινόμενο να μην έχει ακόμα τόσο μεγάλη διάσταση,
ναι,
αλλά τα άλλα τα μεγάλα αστικά κέντρα να έχουν. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και 3 εκατομμύρια περίπου από τη Συρία πρόσφυγες εδώ πέρα, οι οποίοι δημιουργούν μια άλλη ατμόσφαιρα και ξεκινάει μια αστική ζωή η οποία δεν έχει μεγάλη διαφορά από τη ζωή της Ήπεθρου.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει τη διαφορά μεταξύ τα ποσοστά αυτού του πληθυσμού και αυτή της νοοτροπίας σκέψης.
Μάλιστα. Τώρα, ένα που προσπαθούμε να καταλάβουμε, το λέμε και το ξαναλέμε εδώ γιατί είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε και στα περισσότερα ίσως ευρωπαϊκά κράτη γνωρίζουν οι εκλογείς, είναι το ότι υπάρχουν διπλές εκλογές ταυτόχρονα μάλιστα. Υπάρχουν εκλογές για την απευθείας εκλογή Προέδρου, έξι νομίζω υποψήφοι, και από εκεί και πέρα υπάρχουν ταυτόχρονα μια άλλη κάλπη στην οποία ψηφίζουν για την εκπροσώπηση του οι πολίτες στο Κοινοβούλιο. Οχτώ είναι τα κόμματα σε συνασπισμούς μέσα.
Μάλιστα, εκλεγεί το νέο Κοινοβούλιο, η νέα Βουλή, η οποία από 550 πρόσωπα που ήταν βουλευτές που ήταν... έγινε τώρα 600 με τις καινούργιες αποφάσεις και θα εκλεγεί σε ξεχωριστή κάλπη Πρόεδρος Δημοκρατίας. Για την Προεδρία της Δημοκρατίας υπάρχουν έξι υποψήφοι. Είναι ο σημερινός Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Είναι ο υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Μουχαρέμ Ιντζέ, είναι η επικεφαλής του κόμματος που αποσπάστηκε από το Εθνικιστικό Κόμμα, η Μεράλα Ξενέρ. Υπάρχει επίσης ο πρόεδρος του ενός θρησκευάμενου κόμματος, ο Τεμέλ Καραμολάογλου, ο οποίος είναι από τον ίδιο χώρο
που ήταν και,
που είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Και το κόμμα πάλι, το παλιό κόμμα του Ερμπακάν, έτσι.
Ένας νεοεθνικιστής, ο Ντοού Περιντσέκ, ενός κόμματος που παλαιότερα αυτό αποκαλόταν ως κομμουνιστικό, σήμερα είναι μάλλον περισσότερο εθνικιστικό.
Μάλιστα. Τώρα τα κόμματα, με άλλη, τα κόμματα πώς γίνεται?
Για να μπορέσει κάποιος να εκλεγεί από αυτούς, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50% των ψηφισάντων συν επιπλέον μία ψήφο.
Μάλιστα.
Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε οι δύο πλειοψηφίσαντες επαναλαμβάνεται η εκλογή την άλλη εβδομάδα μεταξύ των δύο.
Την άλλη ή σε δύο εβδομάδες? Νομίζω σε 15 μέρες.
Σε 15 μέρες, μάλιστα, συγγνώμη.
Ναι.
Μετά ένα 15ήμερο. Μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων. Να έρθουμε στις εκλογές που θα γίνουν για το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το καινούριο σύστημα και τις αλλαγές που έγιναν στο σύστημα, προβλέπεται, μάλλον το σύστημα είναι τέτοιο ώστε να ευνοεί την αρμονική συνεργασία. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα εκλεγεί να διαθέτει και την πλειοψηφία στη Βουλή. Στην Αμερική που υπάρχει αυτό το σύστημα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για το Κογκρέσο και τη Βουλή γίνονται κάθε δύο χρόνια. Αλλάζει το εν τρίτο, νομίζω.
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε δύο χρόνια αλλάζει το σύνολο και στη Γερουσία κατά το εν τρίτο, που είναι έξι χρόνια η θητεία της.
Ναι. Μάλιστα. Εδώ συμβαίνει το διαφορετικό, που είναι μάλλον πατέντα καινούρια. Για πέντε χρόνια θα εκλεγεί ο πρόεδρος και την ίδια μέρα, βάσει του συντάγματος, θα εκλεγεί και η Βουλή, η οποία επίσης θα λειτουργήσει για πέντε χρόνια. Και αν διαλυθεί η Βουλή, ο πρόεδρος διαλύσει τη Βουλή, διαλύεται, παραιτείται και ο πρόεδρος και επαναλαμβάνονται οι εκλογές πάλι την ίδια ημερομηνία, οπότε αυτό βοηθά στο κόμμα που πλειοψηφεί να έχει και τον πρόεδρο του ως πρόεδρο της χώρας.
Δηλαδή, κύριε Βασιλιάδη, αν διαλυθεί η Βουλή και γίνουν κοινοβουλευτικές εκλογές, πρέπει να γίνουν και προεδρικές, μας λέτε, μαζί.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Αυτό δεν το
η Βουλή για να διαλυθεί, φυσικά, μπορεί μόνο να τη διαλύσει ο πρόεδρος της χώρας.
Ναι. Θεωρητικά υπάρχει... μπορεί να κυβερνά και με μια Βουλή που δεν έχει την πλειοψηφία, αλλά ίσως δεν το θέλει, είναι πιο δύσκολο.
Μπορεί να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να το απαγορεύσει κάποιος, αλλά αν το σκεφτούμε πρακτικά, την ίδια μέρα όταν γίνονται εκλογές, αυτός που θα εκλέξει τον πρόεδρο της αρισκίας του θα εκλέγει ταυτόχρονα και το κόμμα της αρισκίας του.
Ναι.
Επίσης, με την αλλαγή που έγινε, επιτρέπεται ο υποψήφιος της Προεδρίας και όταν ακόμη εκλεγεί να παραμείνει ή να βάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί και επικεφαλής του κόμματός του.
Μάλιστα.
Οπότε ελέγχει και το κόμμα και τη χώρα. Και στις, ως εκτελεστική εξουσία δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ελέγχου του Προέδρου. Αυτό το σύστημα δίνει την ευκαιρία στον Πρόεδρο να είναι πάντο δύναμος.
Τα 8 κόμματα που παίρνουν μέρος στις εκλογές σήμερα είναι, τα περισσότερα ανήκουν σε συνασπισμούς, έτσι, δεν κατεβαίνουν.
Κοιτάξτε, υπάρχει, δεν άρθει η απαγόρευση, αυτή το... για να μπορέσει ένα κόμμα να βγάλει βουλευτές θα πρέπει να περάσει το 10%.
Ναι.
Το ποσοστό των ψήφων που θα πάρει. Πολλά κόμματα και μετά τη διάσπαση του Εθνικού Κριστικού Κόμματος υπάρχει πιθανότητα να μείνουν καν από αυτό το 10%. Γι' αυτό υπήρξε μία αλλαγή στον εκλογικό νόμο και δόθηκε η ευκαιρία στα μικρά κόμματα μαζί με κάποιο άλλο μεγαλύτερο να κάνουν μια κολεγιά.
Μάλιστα.
Να είναι ένα συνασπισμός κομμάτων. Έτσι με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν δύο συνασπισμοί κομμάτων. Ο ένας είναι ο συνασπισμός του οποίου ηγείται ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας και συμμετέχει σε αυτό και το Εθνικιστικό Κόμμα
του Μπαξέλη,
επικεφαλής του οποίου βρίσκεται ο Μπαξέλη. Από την άλλη πλευρά η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε μια κοινή συνεργασία με άλλα κόμματα κεντρώα και αυτό προσδιοριζόμενα ως αριστερά και υπάρχουν δύο συνασπισμοί.
Ναι. Και το ΧΑΤΕΠΕ μόνο του.
Και το ΧΑΤΕΠΕ, ναι, δεν συμμετέχει σε αυτούς και θα είναι μόνο.
Μάλιστα.
Όμως, ενώ στον ένα συνασπισμό που ηγείται ο κύριος Ερντογάν υπάρχει κοινός υποψήφιος για την Προεδρία, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν το κάθε κόμμα τον δικό του υποψήφιο πρόεδρο.
Μάλιστα.
Έτσι προκύπτει να υπάρχουν πάνω από τους δύο ή τρεις υποψήφοι,
ναι,
για Προεδρία, ενώ για, ναι, την Βουλή είναι δύο συνασπισμοί, ένα κόμμα, τα οποία θα αναμετρηθούν.
Να δούμε τώρα οι ψηφοφόροι Τούρκοι πώς θα βγάλουν άκρη από όλα αυτά. Είναι λίγο περίπλοκα. Έχουν και στοιχεία του γαλλικού συστήματος ορισμένα από αυτά που μας είπατε.
Έχουν και ένα συνομθήλευμα, ναι, διαφόρων,
ναι,
συστημάτων.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή είναι σαν να παίρνουμε μία μηχανή αυτοκινήτου από την Αλφα Μάρκα, το σύστημα οδήγησης από τη Β, ότι το θεωρούμε καλύτερο, όταν όμως αυτά τα συναρμολογήσουμε, ναι, θα δούμε.
Θα δούμε πώς θα λειτουργεί η μηχανή. Εκείνο που θα δούμε πάντως είναι ότι διαβάζουμε πως θα είναι αρκετά γρήγορα τα αποτελέσματα. Θα αρχίσει η διαλογή τους. Κάπου 7.30 ώρα θα γίνει, λέει, μεγάλη καταμέτρηση. 9.30 θα είναι γνωστά τα αποτελέσματα.
Πιθανότατα, εκτός σε ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, θα υπάρχουν περιοχές ίσως. Κοιτάξτε, υπάρχει το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από τη δυνατότητα που έχει η Επιτροπή των Εκλογών να μεταφέρει την κάλπη μέχρι και σε απόσταση 15 χιλιόμετρων.
Μάλιστα.
Βέβαια αυτό δεν είναι 15 χιλιόμετρα μέσα στην Αθήνα, να πούμε, που μπαίνεις στο αυτοκίνητο και σε 15 λεπτά είσαι εκεί.
Ναι.
Είναι ορεινές περιοχές και τέτοια.
Μάλιστα.
Ώσπου να πάνε τα εκεί, ο κόσμος από το χωριό, αυτό γίνεται για λόγους
ασφαλείας, ας πούμε.
Ασφαλείας.
Ναι.
Οπότε πολλοί ηλικιωμένοι και τα λοιπά θα δυσκολευτούν να διανύσουν σε τέτοιες περιοχές τα 15 χιλιόμετρα για να πάνε εκεί, να μετρηθούν, να γυρίσει και τα λοιπά. Ίσως εκεί πέρα να υπάρχουν καθυστερήσεις.
Μάλιστα.
Αλλά για τα αστικά κέντρα, όπου η ηλεκτρονική έχει μπει στο σύστημα, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά γρήγορα αποτελέσματα.
Και πρώτα θα βγάλουν του Προέδρου και μετά για την Εθνοσυνέλευση την Τουρκική, ή ταυτόχρονα θα γίνονται αυτά?
Αυτό δεν το ξέρω. Μάλλον ταυτόχρονα θα γίνονται, διότι... όχι, αυτό δεν το ερεύνησα καθόλου.
Καλά, πάντα είναι πιο απλό να μετρήσεις τους υποψήφιους που είναι για την Προεδρία, γιατί είναι ένας.
Μπορεί να υπάρξει διπλή καταμέτρηση σε διαφορετικούς χώρους.
Μάλιστα. Νομίζω ότι όταν λένε τα πολύ γρήγορα αποτελέσματα, εννοούν κυρίως για τον Πρόεδρο και μετά τα υπόλοιπα. Αλλά αυτά θα τα δούμε.
Τα υπόλοιπα, ναι, οπωσδήποτε. Τα υπόλοιπα θα είναι και περισσότερα. Για τον Πρόεδρο είναι 5.
Ασφαλώς. Ωραία. Κύριε Βασιλίδη, θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες που θα έχετε και την ευκαιρία.
Και απαγόρευση ποτού και συνάθρησης και τα λοιπά.
Πάντως για το πολιτικό κλίμα που υπήρξε στην Τουρκία, τουλάχιστον στη ρητορική των κομμάτων και σε αυτές τις καταγγελίες και λοιπά, επεισόδια και βία δεν υπήρξε παρά ελάχιστα περιστατικά. Αυτό είναι ενδιαφέρον να το πούμε έτσι.
Ναι, υπήρξαν πολύ 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 αυστηρά μέτρα ασφάλειας.
Ναι.
Και η αστυνομία ήταν πάντοτε πανταχού παρών.
Ναι.
Υπήρξαν προληπτικές συλλήψεις, υπήρξαν σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, όπου ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν επεισόδια, επενέβη πριν δημιουργηθούν η αστυνομία για να τα καταστήλει, για να τα προλάβει.
Ωραία, να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε τις επόμενες μέρες και λοιπά, που θα έχετε και την ευκαιρία να μιλήσετε και περισσότερο, γιατί σήμερα ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να πω στους ακροατές μας ότι μιλούσα με τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος Βασιλιάδης είναι εκδότης της τελευταίας ελληνόφωνης ημερήσιας εφημερίδας που βγαίνει στην πόλη, μια πολύ ενδιαφέρουσα μικρή αλλά ενδιαφέρουσα εφημερίδα, η οποία εκτυπώνεται και μοιράζεται στην πόλη σε έντυπη μορφή, αλλά στις οποίες μπορεί να γίνει κανείς συνδρομητής και ηλεκτρονικά και από εδώ την Ελλάδα, έναντι ενός σχετικά μικρού ποσού. Είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς αν τον αφορούν αυτά τα ζητήματα που συμβαίνουν μέσα στην Τουρκία και με την ελληνική βέβαια ακόμη μειονότητα. Τώρα, να πάμε όμως να κοιτάξουμε τα πράγματα και τα άλλα που θα επηρεάσουν από ό,τι φαίνεται και τη δική μας ζωή στο προσεχές διάστημα. Ο λόγος για αυτή την σύνοδο, η οποία γίνεται η άτυπη στις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό προσφυγικό, άτυπη, γιατί βέβαια μόνο 16 κράτη παίρνουν μέρος και δεν θα πάρει αποφάσεις, αλλά είναι καθοριστικές οι συζητήσεις, ενδεικτικές και καθοριστικές συζητήσεις που γίνονται και θα γίνουν. Να πούμε ότι αυτή η συνάντηση κατά πολύ βέβαια τη συγκαλεί ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Jean-Claude Juncker, αλλά κατά πολύ ξέρουμε ότι πίεσε η Γερμανία να γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί έχει αρχίσει να την καίει το θέμα αυτό. Η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού έχει καταστεί βασικός παράγων για την πολιτική ισορροπία μέσα στη χώρα. Γίνεται συζήτηση ακόμη και για την περίπτωση η κυβέρνηση αυτή που με 1000 βάσανα οργανώσαν στην Γερμανία, περίπου 6 μήνες κράτησε μετά τις εκλογές η προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μεταξύ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του Σοσιαλδημοκρατικού, ότι υπάρχει ακόμη και περίπτωση να πέσει εάν εν τέλει η διαφωνία και η σύγκρουση που έχει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και η καγκελάριος Μέρκελ, όχι με τους Σοσιαλδημοκράτες, αλλά με το αδελφό κόμμα των Χριστιανοκοινωνιστών, φτάσει μάλλον τεθεί εκτός ελέγχου και ορισμένες από τις απειλές του αρχηγού του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος, του κύριου Χόρστ Ζεχόφερ, γίνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι μια νέα παράμετρος αυτή και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε να την καταλάβουμε, να μας τα πει λίγο περισσότερο, να μας τα εξηγήσει ο Γιώργος ο Παπάς από το Βερολίνο, τον οποίο καλημερίζω. Γεια σου, Γιώργο.
Καλημέρα, πολιτεύς. Καλημέρα στους ακροάτες.
Γιώργο, όταν πριν από νομίζω 2-3 Μαϊαυτίου σχηματίστηκε επιτέλους η νέα αυτή κυβέρνηση στη Γερμανία, ύστερα από σχεδόν 6 μήνες, κανείς δεν φανταζόταν ότι τόσο γρήγορα θα υπάρξει μια κρίση και μάλιστα όχι για την οικονομική πολιτική κλπ. Αλλά για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Πώς έτσι πήραν τέτοια τροπή τα πράγματα?
Ναι, πράγματι, κανείς δεν φανταζόταν μετά από πολύ σωστά, όπως είπες, αυτή την προσπάθεια, τη μεγάλη, την επώδυνη που έγινε για να σχηματιστεί αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός. Έχουμε με τη συμπλήρωση και όλα των πρώτων 100 ημερών, έχουμε και αυτή τη σύμπτωση, φαινόμενα διάλυσης αυτού του συνασπισμού, με αιχμή το θέμα το μεταναστευτικό. Και έχουμε αιχμή το μεταναστευτικό διότι σε αυτή τη γραμμή, στη βάση του μεταναστευτικού, προσπαθεί το δεξιό κόμμα, οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, να στήσουν μια ολόκληρη τακτική απέναντι στην καγκελάριο Μέρκελ. Αφετηρία για αυτή την απόφασή τους και για αυτές τους τις κινήσεις είναι οι εκλογές που έχουν στη Βαυαρία.
Τον Οκτώβριο, νομίζω.
14 Οκτωβρίου.
Ναι.
Και σε αυτές τις εκλογές όλα τα προγνωστικά δείχνουν ότι είναι πτωτική η πορεία του ΤΣΕΣΟΥ και του νέου πρωθυπουργού, του Μάρκου Ζέντα, που διαδέχτηκε το Ζεχόφερ. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάει από τη Βαυαρία να επενδύσουν στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό, έτσι ώστε να ανακόψουν τις διαρροές προς το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ. Αυτό θα το κάνουν μόνο αν πάνε κόντρα στην πολιτική της καγκελαρίου Μέρκελ και προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ουσία να ξαναγράψουν την ιστορία του μεταναστευτικού του 2015. Τι είχαμε τότε? Είχαμε περίπου 1 εκατομμύριο συγκεντρωμένους πρόσφυγες στην Ουγγαρία και στην Αυστρία, οι οποίοι και οι δύο χώρες παρακαλούσαν τη Μέρκελ και τη Γερμανία να ανοίξει τα σύνορα. Να ανοίξει τα σύνορα με την έννοια να τους δεχτεί. Διότι τα σύνορα ήταν ανοιχτά, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν κλειστά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μέρκελ τότε τους δέχτηκε. Αυτό αποτέλεσε μια πηγή κόντρας μέσα στην γερμανική δεξιά πάρα πολύ έντονη, η οποία συνεχίζεται και πολύ φοβούμαι ότι θα συνεχιστεί. Εκείνο που έχουμε σήμερα είναι το δεξιό αυτό κόμμα, το συντηρητικό κόμμα των χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας, να επιλέγουν και να επιδιώκουν και για τη Γερμανία μια εθνική γραμμή. Εθνική γραμμή σημαίνει ότι κλείνω όσο μπορώ τα εθνικά μου σύνορα, και τη Μέρκελ, η οποία να επιμένει σε μια ευρωπαϊκή λύση, μια λύση δηλαδή που θα βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, είτε σε διμερές επίπεδο μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κεντρικά κατευθυνόμενο από την Κομισιόν. Και επειδή η κεντρική λύση δεν υπάρχει, το έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα χωρών που δεν συμφωνούν και δεν αντέχονται καν τον καταμερισμό των προσφύγων. Αυτή η προσπάθεια που έχουμε σήμερα, και μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει άμεση σχέση, είναι η προσπάθεια της Μέρκελ να βρει μια λύση σε διμερές πλέον επίπεδο με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναπροώθησης προσφύγων που έχουν καταγραφεί σε αυτές. Για να ξανακλείσω όμως τον κύκλο του ερωτήματός σου, είναι αυτή η βάση, ναι, η αφετηρία αυτής της κόντρας που έχουμε μέσα στη γερμανική κυβέρνηση και στη γερμανική δεξιά, η οποία δεν θα σταματήσει, κατά την εκτίμησή μου. Φοβούμαι ότι μέχρι τις βαυαρικές εκλογές θα πάμε με αυτή την κόντρα να εντείνεται όλο και περισσότερο. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είχαμε τον Μάρκους Ζέντα να λέει σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Welt ότι στην κεντρική εκδήλωση που θα κάνει στο Μόναχο για τις εκλογές της Βαυαρίας τον Οκτώβριο δεν θα μιλήσει η καγκελάριος, αλλά θα μιλήσει ο καγκελάριος. Δεν θα προσκαλέσει δηλαδή την Άγγελα Μέρκελ, αλλά θα προσκαλέσει τον καγκελάριο, τον Σεμπάστιαν Κούρτς, τον Αυστριακό.
Α, έτσι. Τώρα, να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Ζεχόφερ, ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος, είναι ο σημερινός υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας.
Ακριβώς.
Άρα είναι αυτός που έχει στα χέρια του αυτή την πολιτική για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Αυτός λοιπόν που χαράσει μια διαφορετική πολιτική, αυτή που είπες. Αλλά κάνει πάλι εντύπωση. Γερμανοί είναι αυτοί. Δηλαδή, για να κερδίσουν τις εκλογές οι χριστιανοκοινωνιστές μέσα στη Βαυαρία, είναι διατεθειμένοι αφενός να διαλύσουν την κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο που με βάσανα φτιάξαν και είναι τόσο λεπτές ισορροπίες, και δεν συζητάμε τον αντίκτυπο αυτών όλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανέμενε η Γερμανία να έρθει με μια κρίση δική της, αλλά μάλλον να είναι πια επιτέλους, ύστερα από τόσο καιρό, στην πρωτοπορία αυτών των περιβόητων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών που χρειάζεται για να πάρει μπρος η μηχανή. Να πούμε, μόλις τελειώσουμε με αυτό, τι έγινε στο Μέζεμπεργκ, αυτό το πύργο έξω από το Βερολίνο μεταξύ Μακρόν και Μέρκελ τα προηγούμενα επίσης 24 ώρα. Αλλά μας φαίνονται λίγο περίεργα όλα αυτά.
Είναι περίεργα.
Είναι πολιτική, αλλά δηλαδή πολύ εσωτερικής κατανάλωσης που την έχουμε σε άλλες χώρες περισσότερο δει.
Ναι, είναι περίεργα, αλλά αποτυπώνουν μια μεγάλη και έντονη διεργασία που γίνεται και στην εσωτερική πολιτική ζωή της Γερμανίας. Εκείνο που αποτυπώνει όλη αυτή η προσπάθεια του Ζέχοφα, του Μάρκου Ζρέντα, του σημερινού πρωθυπουργού, αλλά και του Αλεξάνδρα Ντόμπριντ. Ο Αλεξάνδρα Ντόμπριντ είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CSU στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Εκεί είναι, αν θέλεις, ο ιδεολογικός ηγέτης μιας στροφής της Γερμανίας προς τα δεξιά. Είναι αυτό που ονομάζεται ως συντηρητική επανάσταση, αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι δεξιοί Γερμανοί, οι ακραίοι συντηρητικοί Γερμανοί, αντιγράφοντας παραδείγματος χάρη πολιτικές του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία ή του Σεμπάστιαν Κούρτ στην Αυστρία. Αυτή ήταν χαρακτηριστικό και αυτό που είπα προηγουμένως για τις εκλογές στη Βαβαρία. Αισθάνονται πολύ πιο κοντά στον Σεμπάστιαν Κούρτ από ότι στη δική τους καγκελάριο. Θεωρούν ότι έχει πάει πολύ αριστερά η γερμανική δεξιά, πολύ προς το κέντρο δηλαδή, και θέλουν να την επαναφέρουν στον.
Άρα να κυβερνήσουν ακόμα και με το AfD, ας πούμε, αντί των σοσιαλδημοκρατών. Αν βγαίνουν τα νούμερα, βέβαια.
Στο απότερο μέλλον. Ναι. Αλλά γιατί δεν το λένε τώρα ευθέως, δεν υπάρχει και τέτοια προοπτική αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά στο απότερο μέλλον, φυσικά. Είναι γενικότερα αυτή η ιδεολογική πολιτική στροφή προς τα δεξιά, προς τις συντηρητικές πολιτικές που ακολουθεί το ακραίο συντηρητικό φάσμα των πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο υπάρχει και στη Γερμανία και αποτυπώνεται μέσα σε αυτή την κρίση και δεν τους ενδιαφέρει αν θα πέσει και η Μέρκελ.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως το θέμα της ημέρας, όχι των ημερών, δεν πρόκειται να ήταν αυτό. Το σχέδιο ήταν να γίνει την άλλη εβδομάδα, Γιώργο, όπως ξέρεις, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που να επισημοποιήσει επιτέλους την κίνηση αυτών των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών με την ατμομηχανία αυτή την γαλλογερμανική να πηγαίνει μπροστά. Έγινε και μια μέσα σε όλα αυτά έγινε η συνάντηση Μακρόν-Μέρκελ στο πύργο του Μέζεμπεργκ έξω από το Βερολίνο. Υπόθηκαν κάποια πράγματα, ανακοινώθηκαν κάποια, υποδέστερα βέβαια αρκετά αυτών που ο Μακρόν τουλάχιστον έλεγε τις προηγούμενες μήνες, αλλά αποτελούν μια βάση για ορισμένες καινούργιες κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο όλα αυτά θα συνυπάρξουν τώρα με την κρίση που έχει ξεκινήσει και τον καυγά που γίνεται για το προσφυγικό μεταναστευτικό, και όχι βέβαια δεν είναι μόνο στη Γερμανία αυτό το ζήτημα, είδαμε τη στάση της Ιταλίας, για να μην συζητήσουμε βέβαια για το τι λένε τα κράτη του Βίζενγκρατ και μια σειρά από άλλες χώρες.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται σήμερα, αυτή η έκτακτη μήνυ σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 16 χώρες παίρνουν μέρος για το προσφυγικό, ήταν μία σκέψη για να μπορέσουν να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο πριν πάμε στη Σύνοδο Κορυφής, στο Συμβούλιο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, για να μείνει ο χώρος εκείνος για τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Από ό,τι φάνηκε, δεν θα καταφέρουν να το κλείσουν. Έτσι, θα είναι και το προσφυγικό στα θέματα που θα πρέπει να αποφασίσει το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Αυτό μειώνει, αν θέλεις, τα χρονικά περιθώρια, αλλά και τα πραγματικά περιθώρια για να συζητηθούν οι άλλες μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς, δηλαδή, σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν περιμένουμε σήμερα κάποια λύση. Τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε από εδώ, δεν θα υπάρξει και κανένα κοινό ανακοινωθέν. Εκείνο που θα υπάρξει σίγουρα είναι ζυμώσεις της Μέρκελ με να διερευνήσει ποιες χώρες θα ήταν διατεθειμένες να εφαρμόσουν αυτές τις διμερείς συμφωνίες, έτσι ώστε να επαναπροωθούνται πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι έχουν υποβάλει σε κάποια άλλη χώρα αίτηση ασύλου, στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη ή στην Ιταλία, να επαναπροωθούνται άμεσα. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι ότι για την περασμένη χρονιά 40.000 περίπου τέτοιοι πρόσφυγες ήρθαν στη Γερμανία, που είχαν υποβάλει δηλαδή αίτηση ασύλου σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και θέλει ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών αυτοί να επιστρέφουν άμεσα στη χώρα στην οποία έχουν υποβάλει την αίτησή τους. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει και πόσοι θα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τη Μέρκελ σε αυτή την
φάση. Μεταξύ των οποίων αναφέρθηκε και τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ και δημοσιογραφικών πληροφοριών και η Ελλάδα. Επανειλημμένα αυτό το διάστημα αναφέρεται η Ελλάδα και πολλοί μάλιστα συσχέτισαν, ορισμένοι μάλλον συσχετίζαν και τις συζητήσεις που γινόταν στο Eurogroup και για τη διευθέτηση των ελληνικών οικονομικών ζητημάτων με ακόμη και αυτό το θέμα.
Ναι, ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται στην ουσία για την πρακτική εφαρμογή κατά γράμμα
των συμφωνιών που προβλέπει.
Ακριβώς. Αλλά
δεν είναι κάτι που είναι εκτός.
Όχι, όχι, δεν είναι εκτός.
Ίσα-ίσα απλώς τόσο καιρό ελαστικά ερμηνεύαν τις συμφωνίες του Δουβλίνου και το δεχόταν τη
μετα... De facto δεν την εφήρμοζαν. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η ιστορία. De facto δεν εφαρμόζονταν. Στην αρχή, να θυμίσω εδώ το 2011, επειδή η Ελλάδα είχε προβλήματα σε ό,τι αφορά το άσυλο με καταδίκες και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν επιτρεπόταν μετά η Γερμανία να στείλει στην Ελλάδα μετανάστες να επαναπροωθήσει πίσω. Ναι. Αλλά στο μεταξύ δεν εφαρμόζεται αυτό ή δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό και το νούμερο που είπα προηγουμένως, 40.000 που ήρθαν, αυτή η δευτερογενής μετανάστευση που υπάρχει μετά. Δηλαδή κάποιος μπαίνει μέσα, κάνει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και μετά κάποια στιγμή σηκώνεται, φεύγει, έρχεται στη Γερμανία και ξανακάνει αίτηση ασύλου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα δύσκολο πλέγμα που έχει και πρακτική σημασία, αλλά έχει και ιδεολογική σημασία. Την ιδεολογική την αναλύσαμε προηγουμένως. Φοβούμαι ότι και στην πρακτική δύσκολα θα βρεθούν λύσεις, γιατί συνδέεται και με την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, των ρυθμίσεων του Δουβλίνου και ένα νέο πλαίσιο περί ασύλου. Το οποίο, και εδώ ξαναρχόμαστε σε αυτό που έθεσες προηγουμένως, το τι αποφασίστηκε στο Μέζεμπερκ,
ναι,
είναι και μέσα στις αποφάσεις του Μέζεμπερκ για τα θέματα της ασφάλειας και της εσωτερικής ασφάλειας και της εξωτερικής φυσικά. Που θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κομμάτι το πιο, ας πούμε, σχετιζόμενο με τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, αυτά τα όσα βγήκαν, έτσι επιγραμματικά, πώς το διαβάζεις?
Εκεί είναι ο χαμηλότερος δυνατός κοινός παρονομαστής ανάμεσα στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Ο Μακρόν ήθελε εκατοντάδες δισεκατομμύρια για έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Το Βερολίνο δεν ήθελε κανέναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Ο συμβιβασμός βρέθηκε στον ένα, υπάρχει ένας προϋπολογισμός επενδύσεων, αλλά δεν θα έχει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, θα έχει κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια πρώτον. Δεύτερον,
αυτός, για να εξηγήσουμε, Γιώργο, είναι ένας άλλος δεύτερος προϋπολογισμός δίπλα από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον γενικό, θα ήταν ειδικά για τις χώρες μόνο της Ευρωζώνης και για ειδικούς σκοπούς. Αναπτυξιακούς, ναι.
Αναπτυξιακούς επενδυτικούς, αναπτυξιακές επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο είναι σημαντικό για την Γερμανία τουλάχιστον και για το Παρίσι είναι η μεταξέλιξη του ESM, του μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας, τον ξέρουμε καλά από τα δάνεια που δίνει στην Ελλάδα, σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο, ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Το ενδιαφέρον εδώ έχει ότι αυτό το ταμείο που θα δημιουργηθεί θα είναι το τελευταίο δίχτυ ασφάλειας και για τράπεζες που θα κινδυνεύουν από χρεοκοπία πτώχευση. Αυτό δεν το είχαμε ως στοιχείο μέχρι τώρα και θα το έχουμε.
Θεωρητικά ο ESM μπορεί να, και αν θυμάσαι, είχε βοηθήσει τις ισπανικές τράπεζες. Υπήρχαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Ίσως τώρα θεσμοποιείται περισσότερο.
Ακριβώς.
Επίσημα.
Φτιάχνεται ένα ολόκληρο εργαλείο για αυτή την ιστορία και θα λειτουργεί πια ως ομπρέλα και για τις τράπεζες. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο ESM ή αυτό το νομισματικό ταμείο θα είναι χρήματα φορολογουμένων, από εκεί θα τα παίρνει, δεν τα έχει παίρνει πουθενά αλλού, και σε κάποιες περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις, θα καλείται να πληρώσει και τη χρεοκοπία ιδιωτικών τραπεζών. Αυτή ήταν η ιδεολογική διαφορά πίσω από όλη αυτή την κόντρα. Ο παρονομαστής είναι ότι ναι, θα μπορεί να παίζει και τέτοιου είδους ρόλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ολόκληρη παλέτα μέτρων και προβλέψεων που είναι λιγότερο επώδυνες και για τον ένα και για τον άλλο. Έχουν μια αναπτυξιακή προοπτική που ενδιαφέρει και το Παρίσι και το Βερολίνο, για να δώσουν αυτό το μήνυμα ότι κλείνει όλος ο προηγούμενος κύκλος σταθεροποίησης και περιορισμού των ελλειμμάτων και ανοίγει ένας νέος κύκλος αναπτυξιακών επενδύσεων.
Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι την Παρασκευή και την Πέμπτη την ερχόμενη θα μείνει τελικά χρόνος και πολιτικό κεφάλαιο για όλα αυτά. Θα τα παρακολουθήσουμε και φυσικά θα επανέλθουμε και μαζί να τα ξανασχολιάσουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα, Γιώργο.
Καλημέρα.
Καλημέρα στο Βερολίνο από την Αθήνα. Και μια και ο λόγος είναι για, επαναλαμβάνουμε, τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες των 16 χωρών. Για το μια προθέρμαση, μια προσπάθεια μάλλον να γίνει μια συζήτηση μεταξύ τους για το θέμα αυτό, ώστε να μην πάνε την Πέμπτη και Παρασκευή με ανοιχτά ζητήματα σε ένα κλίμα συγκρουσιακό ή καταναλωθεί όλος ο χρόνος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, να δούμε με τη βοήθεια της Ιβάνας Τζόρτζεβιτς τι γίνεται με το προσφυγικό μεταναστευτικό αυτό το διάστημα σε όλες τις χώρες που μας περιβάλλουν, Διότι κατά πολύ η κατάσταση εκεί είναι που έχει επηρεαστεί, έχει αλλάξει. Φυσικά υπάρχει και το ρεύμα από την Βόρεια Αφρική, το οποίο επηρεάζει την Ιταλία κυρίως και την Ισπανία. Αλλά για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης οι πρόσφυγες μετακινούνται και οι μετανάστες από αυτά τα σημεία. Καλημέρα, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολιτεύ, και καλημέρα στους ακροατές μας. Καταρχήν, στις χώρες των Βαλκανίων, ιδίως Δυτικών Βαλκανίων, υπάρχει έντονη ανησυχία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκοπό ζητήσει από τις χώρες αυτές να δημιουργήσουν στρατόπεδα για τους πρόσφυγες μετανάστες έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτό το θέμα συνηγορεί και η γνώμη της Αυστρίας και των χωρών του Βίσεγκραντ, ότι θέλουν αυτά τα στρατόπεδα να είναι έξω από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην περιοχή. Λοιπόν, να πούμε ότι τα μέσα ενημέρωσης Deutsche Welle, Associated Press, ασχολούνται με το θέμα των προσφύγων μεταναστών και θεωρούν ότι τα Βαλκάνια βυθίζονται σε νέα προσφυγική κρίση. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, ο κύριος Μάρκοβιτς, εκτιμάει ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική λόγω του αυξημένου αριθμού των προσφύγων μεταναστών, οι οποίοι από την Ελλάδα μέσω Αλβανίας φτάνουν στο Μαυροβούνιο και στην πραγματικότητα από το Μαυροβούνιο φτάνουν στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα είχαμε 100 άτομα, 100 πρόσφυγες μετανάστες στην προσπάθεια να περάσουν από τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη στην Κροατία, το οποίο σταμάτησε η βοσνιακή αστυνομία. Να πούμε ότι η αστυνομία της Κροατίας είναι επιποντός για το μεταναστευτικό θέμα, αλλά να πούμε ότι η Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη έχει σύνορα πάνω από 1000 χιλιόμετρα με την Κροατία. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν αυτά τα σύνορα. Είναι κάτι σαν το Αιγαίο δηλαδή. Να πούμε ότι στην Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη παρατηρείται αυξημένος αριθμός των προσφύγων μεταναστών, οι οποίοι φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία τους, μέχρι τώρα ήταν 6.513, ενώ πέρσι και το ίδιο χρονικό διάστημα τους πρώτους 6 μήνες ήταν 750 άτομα μόνο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμηση των αρχών, είναι 2.500 μέσα στη χώρα. Λοιπόν, μόνο 611 ζητήσαν άσυλο στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Αυτό είναι παρηγορητικό για την χώρα αυτή. Να πούμε ότι το κροάτικο μέρος της Προεδρίας της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, ο κύριος Τσόβιτς, εκτιμάει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πάρει κάποια απόφαση για τα κέντρα για τους μετανάστες πρόσφυγες στο έδαφος της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, γιατί θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο, διότι είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Να θυμίσω ότι επίσης ο μεγαλύτερος αριθμός διχαντιστών έξω από το χώρο της Μέσης Ανατολής προέρχεται από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, Βοσνία, Κωσοβοπέδιο, Αλβανία, Σκόπια και Σερβία ακόμα. Να πούμε ότι η θέση της προκαλεί εσωτερικές σοβαρές συγκρούσεις στο θέμα το μεταναστευτικό στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, διότι η σερβική πλευρά δεν θέλει να δεχτεί ούτε έναν. Ο πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας, ο κύριος Ντόντικ, δηλώνει ότι ούτε ένα κέντρο δεν θα υπάρχει στο έδαφος της Σερβικής Δημοκρατίας. Προειδοποιεί ότι ενδεχομένως να αλλάξει η δημογραφική εικόνα, η εικόνα του πληθυσμού της χώρας με την έλευση προσφύγων μεταναστών. Συγκεκριμένα ο κύριος Ντόντικ δήλωσε ότι η Σερβική Δημοκρατία δεν θέλει να είναι μέρος της ιστορικής απάτης για τις επιπτώσεις τις οποίες θα συζητάμε σε 10 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για μια ρητορική περίπου σαν του κυρίου Όρμπαν. Επίσης, από ό,τι γράφουν τα Deutsche Welle συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι γύρω στους 50.000 πρόσφυγες μετανάστες σκοπεύουν να έρθουν μέσα από αυτό το δρόμο. Δηλαδή η Ελλάδα, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερτσεγοβίνη και από εκεί Κροατία για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη Σέγγεν. Να πούμε ότι είναι μειωμένος ο αριθμός, προπαντός έχει κλείσει ο δρόμος από τα Σκόπια και τη Σερβία. Μαξί, σε σχέση με αυτές τις δικασίες για τα κέντρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Εσωτερικών των Σκοπίων δήλωσε ότι τα Σκόπια προπαντός αποτελούν ένα κόριντορ, ένα πέρασμα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Η Σερβία είναι μειωμένος ο αριθμός των προσφύγων μεταναστών και επίσης η Σερβία την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε το ΙΠΑ, τη αρμοστία του πρόσφυγε, ότι, ότι τελικά εγκατίστανται 2.000 πρόσφυγες της πρώην Ιουγκοσλαβίας στη Σερβία. Δηλαδή να θυμίσουμε ότι η Σερβία έχει πάνω από μισό
και εκατομμύριο πρόσφυγες. Και να ολοκληρώσουμε λίγο, Ιβάνα, γιατί τελειώνει η ώρα.
Έχει πάνω από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες από τους πολέμους της πρώην Ιουγκοσλαβίας και πάνω από 100.000 εκτοπισμένους από το Κωσοβοπέδιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι επιπρόσθετα σε αυτούς ενδεχομένως θα έπρεπε να δεχτεί και άλλους και μάλιστα από Μέση Ανατολή. Και μία τελευταία πρόταση. Οι χώρες αυτές έχουν έντονο πρόβλημα με το γεγονός ότι οι ενδεχόμενοι πρόσφυγες μετανάστες είναι μουσλμάνοι.
Μάλιστα. Ιβάνα Τζότζεβιτς, να σε ευχαριστήσω.
Καλή ακρόαση.
Θα τα πούμε ξανά. Φίλοι ακροατές, εσάς ευχαριστούμε πάνω απ' όλα, από όλους. Παρακολουθείτε σήμερα τις εξελίξεις μέσα από τη συχνότητα και του πρώτου προγράμματος. Εννοούμε κυρίως την Τουρκία, αλλά και αυτά που θα γίνουν στις Βρυξέλλες. Όλο το βράδυ επίσης ειδικές εκπομπές και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Θα έχουμε πάντως το άλλο Σαββατοκύριακο πολλά να λέμε. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό μεσημέρι.